Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Anna Vand Petersen, og for sådan et par måneder siden, så blev jeg kontaktet af en fra 24/7, som spurgte, om jeg havde lyst til at deltage i en samtale, hvor jeg og en anden fra to forskellige udgangspunkter skulle snakke om det, som vel i folkemunden for tiden hedder identitetspolitik, og hvad der hører sig dertil af begreber, emner, samtaler om køn, magt, seksualitet, racisme, sexisme, og noget, som for mig i virkeligheden lidt et fyrord, men som alligevel fylder meget krænkelseskultur. Og grunden til, at jeg bliver inviteret til det, det er fordi, at jeg i de sidste 10 år har beskæftiget mig med sådan forskellige aspekter af det, identitetspolitik er rigtig meget noget, som handler om køn og normer for køn og seksualitet og magt. Jeg har arbejdet som sådan normkritisk aktivist og debattør og lavet alle mulige forskellige ting. Dels arbejdet i LGBT-organisationer, lavet undervisningsprojekter, lavet konsultationer og foredrag og sådan noget. Og det havde jeg meget lyst til, fordi jeg synes, den debat, som sådan vokser og som fylder ret meget i sådan medier om identitetspolitik, om krænkelseskultur, ofte er unuanceret eller præget meget sådan ensidigt fokus på et eller andet, man synes er for dårligt, eller man ikke synes har sin berettigelse på en eller anden måde. Jeg kunne godt tænke mig at have en samtale, hvor man rent faktisk lyttede til hinanden om, hvad udgør identitetspolitikken, og hvad kan man få ud af den, kan bidrage til noget godt i det her samfund. Jeg placerer mig helt klart i den ligesom, gruppe af mennesker, som synes, at identitetspolitikken skal på dagsordenen, og at det er rigtig vigtigt og godt, at den er kommet det, og som tror, at sådan, samfundet overall kan benefitte meget fra at snakke om nogle af de her ting. Nå, og præmissen for det her program er jo, at man bliver inviteret, og så kan man invitere dem, man allerhelst vil snakke om det med. Og det synes jeg faktisk var svært, eller det vil sige, der er mange, jeg gerne vil snakke med det om, men det er mere for at skændes lidt, eller fordi jeg tænker, vi kunne sådan bashe hinandens udgangspunkter, og så havde jeg ikke så mange lige umiddelbart, hvor jeg tænkte, vi ville nok kunne få sådan en meningsfuld samtale, hvor vi var i stand til at lytte på hinanden og sådan noget. Og derfor fik jeg noget hjælp fra nogle af dem, der var inde på 24/7, og så blev der peget på dig, Søren Peter. Og jeg skal måske sige, at lige nu så sidder vi i Søren Peters lejlighed på Nørrebro, og Søren Peter og jeg, vi har aldrig mødt hinanden før. Vi kender slet ikke hinanden andet, end at jeg sådan, som den ægte millennial, jeg er, har stalket dig helt meget på Facebook, og jeg også har fået lov til at streame en af dine film online og har set den, og scrollet i dit Facebook-feed. Og fordi jeg har fået lov til at åbne ballet, så er det også mig, der får lov til at stille det første spørgsmål, ligesom. Og det er i virkeligheden tre spørgsmål, som lidt relaterer sig til hinanden. Det ene er, jeg bare vil spørge dig sådan, Peter, om du har lyst til at sige sådan, hvem du er, og sige noget om, hvad er det, du synes, der er interessant ved den her debat, og hvad gør, at du har lyst til at have den her samtale i dag? Ja, og så har jeg bare glædet mig ret meget til at snakke med dig.
Ja, fedt. Jamen, så kan jeg jo følge op og sige, jeg hedder Søren Peter Langkær Bøjsen. Jeg er uddannet filminstruktør fra Super 16, og så er jeg også en kandidat i moderne kultur og kulturformidling. I forhold til, hvad hedder det, identitetspolitik-debatten, eller hvad man nu skal sige, er i højere grad bare en lægemand. Til dels i hvert fald rent lægemand, fordi samtidig har jeg også i kraft af mit studie på KU blevet introduceret til mange af de der forskellige teorier, som jeg ser lægge til grund for de her ting. Og jeg vil jo betragte mig selv sådan set ikke i opposition til identitetspolitikken som sådan. Altså jeg ser jo, ligesom du siger, det egentlig bevægelsen ud i at have de her debatter som en på mange måder ensidig positiv ting, og der sker nogle meget vigtige ændringer i samfundet i kraft af den. Så jeg tror, det der er min bekymring, eller hvad man nu skal sige, det handler ikke om identitetspolitikken som sådan, men måske nogle særlige måder, den bliver implementeret på, nogle særlige modstandsformer, som bliver fremdyrket inden i dem, der ligesom er på en eller anden måde meget aktiv i at fremme den her dagsorden, eller hvad man nu skal sige.
Jeg tænker på, om det lige kunne være smart, at vi snakkede om, hvad identitetspolitik er. Og når jeg spørger om det, så er det fordi, når jeg tænker på identitetspolitik, så har det ingenlunde noget udelukkende at gøre med en eller anden ny amerikansk bevægelse, mere Nej. End at din identitet er jo ikke en ny opfindelse, der altid næsten altid eksisteret politik, som på en eller anden måde vedrørte identiteter på forskellige måder, hvad end det har været arbejderklasse, kvinder, osv.
Jamen altså, det synes jeg er en meget god ting lige at snakke om, altså, fordi jeg er jo sådan set enig med dig, at identitetspolitik har en meget lang historie. Jeg læste også for nylig i en eller anden bog, hvor der blev ligesom lavet den her parallel med, hvordan altså nationalisme, det er jo også en slags identitetspolitik, ikke? Hvor nationen så bliver det pris, når man forstår sig selv, sin identitet igennem. Så for mig at se, når vi snakker om identitetspolitik i den her sammenhæng, det er så, at der er sket nogle forskydninger, hvor den politiske debat i meget høj grad er kommet til at handle om nogle kategorier, som ja, på de der akser med køn, seksualitet, race, at det ligesom bliver de hovedlinjer, som vi diskuterer politik efter, eller hvad man nu skal sige, og man prøver ligesom at identificere uretfærdigheder af de akser, og så prøver man ligesom at føre politik på baggrund af det på en eller anden måde.
Og hvor ser du, at der bliver ført politik på baggrund af identitetspolitik? Hvis man nu skulle sige, hvor er det i praksis, ligesom det sker? Er det i Folketinget, eller er det...
Ja, altså man kan sige, det er det jo... For eksempel i USA, så affirmative action, altså det er identitetspolitik. Og det, affirmative action, det er ligesom at behandle sorte... hvad hedder det? Det hedder ikke forfordele, det modsatte. Man behandler sorte bedre i forskellige udvælgelsesprocesser, når det handler om... for ligesom at modstrukturere den historiske og eksisterende sociale ulighed, der er. Det er identitetspolitik. Og det samme, enhver form for kvotesystem er en form for identitetspolitik, vil jeg sige. Og så er det jo også, altså når man følger med i, hvordan, altså på sådan et, uden for det politiske system, den virksomhedspolitik, som man for eksempel har på Google og Microsoft, og med hvordan man ansætter folk efter køn og race også, det er også identitetspolitik, og det er også identitetspolitik, når vi ser en meget stærk progressiv dagsorden, for eksempel i vores populærkultur, altså der bliver ført identitetspolitik hos Disney, for eksempel, når de er meget bevidste om at få lavet film ud af de her akser, hvor man prøver at opnå en eller anden ny form for retfærdighed ud af de her akser, eller hvad man nu skal sige. Og så er der jo en voksende grad af aktivistisk identitetspolitik, som jeg også oplever i kraft af de miljøer, jeg ligesom færdes enten i eller i udkanten af, hvor almindelige mennesker i høj grad i kraft af de sociale medier bruger den meget aktivt til at sætte en eller anden form for dagsorden. Mm. Ja.
Så jeg tror, jeg spørger, fordi at det der undrer mig tit, når folk siger på en eller anden måde, at identitetspolitikken eller krænkelseskulturen sådan truer vores demokratiske debat eller har for stor indflydelse på politiske processer, så er det, at hvis jeg nu kigger på den politik, der bliver ført på sådan statsligt niveau, altså lige nu forholder mig mest til Danmark, men sådan set også, hvis jeg kigger mod USA, så har jeg svært ved egentlig at identificere, hvor er det i en dansk kontekst i sådan noget realpolitik. Jeg kan se, der er nogle steder på nogle få universiteter i nogle få tilfælde, at man har snakket om det, men ellers så nogle gange så får jeg følelsen af, når folk siger det, om det ligesom er sådan en opdigtet trussel med far for lyde negligerende. Ja. Er det den, jeg tænker sådan, men hvor egentlig? For hvis man sidder som mig og arbejder med identitetspolitik helt lavpraktisk, hvor man skal have nogle penge til et projekt, hvor man skal have lov til at snakke om køn og sådan noget, så er det fuldstændig umuligt, ikke? Det er virkelig ikke, det er ikke sådan, at jeg tænker, efter identitetspolitik er kommet på dagsordenen, der er det bare blevet nemmere at snakke om racisme, seksisme, homofobi og så videre. Så det, jeg fisker efter, det er ligesom... Ja. Giver det mening, hvad jeg siger?
Ja, jeg forstår godt, du siger, også når du snakker om selv, og på et reelt plan, når man sidder og arbejder med det, men jeg vil påstå, når man kigger på den politiske dagsorden, eller det vil sige dagsordenen i det offentlige rum, at så er den her diskurs ekstremt præsent. Og det er også faktisk en af mine hovedanker, som handler om, at der er mange... som kører den her progressive dagsorden, eller en identitetspolitisk dagsorden, som er meget, altså nærmest er kronisk blind for at se den magtposition, der bliver skabt omkring den dagsorden. Altså jeg har det sådan, når verdens største populærkulturlige maskineri strukturerer vores historie efter nogle af de her dagsordener, når vi ser danske serier, der handler om det, når de største tech... Ja, for eksempel den der Ondt i røven, eller hvad nu. Der er jo forskellige serier, der dukker op hele tiden, som så har de her... Når man har nogle meget, meget velformulerede interesseorganisationer for eksempel seksuelle minoriteter, eller hvad hedder det, etniske minoriteter, som har et meget veludviklet sprog til at sætte nogle dagsordener og gå ind og gøre opmærksom på nogle ting, så har man faktisk en ret stærk politisk diskurs, som også har en masse magt. Og det tror jeg er et af de det jeg ser som et af de store problemer, det er, at der er nogle indbyggede mekanismer i den måde, i den her progressive diskurs selvforståelse, hvor man, som handler om at være the killjoy, som handler om at være den, der står i opposition til et kæmpestor hegemonisk struktur, og som nærmest per definition gør de folk, der fortaler inde i det her system, blinde for den magt, de magtpositioner, som også opstår inden for det, og især inden for de deloffentligheder, hvor det er totalt dominerende, som jo også findes. Så jeg... For mig så klinger det lidt, altså du også, altså du nu arbejder der med normstormerne, det kan godt være, det er svært at finde penge, men I har trods alt penge, og sådan, altså jeg kan huske det, i et radioprogram, det der med Henrik Marstal, hvor du også sagde det der med, du følte lidt, at det var som, at Lars Løkke pissede dig i ansigtet, når I kun fik så mange penge ud af det store billede, hvor jeg fik sådan, altså det synes jeg fandme lød forkælet på en eller anden måde, i forhold til, at du er faktisk på dagsordenen, du er på finansloven, det er nogle diskussioner, der bliver taget, og de har en enorm stor magt over, hvad det er for nogle ting, vi diskuterer i offentligheden.
Yeah. Når du siger, at der er en masse serier, for eksempel, jeg synes, det er en meget godt udgangspunkt, i Danmark, som handler om minoriteter, hvad end det nu kan være, når vi snakker om det, er det sådan i poptermer, sådan noget, seksuelle og kønslige minoriteter, etniske minoriteter osv., så er jeg grundlæggende uenig med dig i, der er mange. Jeg synes, Ondt i Røven er et ret godt eksempel på en meget lille produktion, der bliver vist på TV2 Play, og som er exceptionelt bemærkelsesværdigt, og Ondt i Røven, det er sådan en er det egentlig kun en webserie? Det er lidt i tvivl om, som i hvert fald handler om den her unge queer kvinde, som kommer til København og ligesom skal prøve at navigere sådan et queer-miljø, og så fucker op på alle mulige måder, har svært ved at regne et politisk korrekt, siger jeg i gåseøjne, sprog og kulturdiskurs ud og sådan noget, så følger man ligesom hende. Og det er vitterligt den første danske tv-serie, jeg har set, hvor jeg har i en eller anden grad også alligevel ikke følt mig repræsenteret. Så jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det overtager. Jeg vil gerne dvæle lidt ved det egentlig, fordi jeg synes, det er vigtigt for min forståelse, hvad du siger, at jeg kan godt se, at det er utvivlsomt rigtigt, at debatten og den diskurs, hvor man siger, at man skal lægge mærke til forskellige identitetskategorier, seksualitet, køn, race, etnicitet og så videre, at den fylder mere, men hvis jeg alligevel skal forholde mig til, hvad er det så for en indflydelse, det har på samfundet, altså har LGBT-personer fået bedre adgang til sundhedssystemet, har etniske minoriteter fået bedre adgang til arbejdsmarkedet, har transkønnet fået i lavere grad blevet udsat for hate crimes, så der er ikke nogen af de steder, jeg kan se, det har rykket sig så meget, og derfor så synes jeg, det er lidt spændende at vælge ved, hvad. Når du siger magt, altså at man har fået magt, hvad betyder det så? Og jeg har egentlig et spørgsmål til, skal jeg lige vente med det, så du får mulighed for at svare?
Ja, altså for det første, så vil jeg gerne, sige omkring det her med, altså for mig at sige, at det der går galt tit for mig i nogle af de her teoretiske systemer, som så bliver til en form for ideologi, man navigerer efter, det er, at en ideologisk system næsten altid identificerer en magtstruktur, som man er uenig med, og som man så skal bekæmpe. Og jeg ser det meget, meget mere som om, at der faktisk udspiller sig nogle ret reelle kampe mellem nogle diskurser, som har magt på forskellige façon. Det vil sige, en progressiv diskurs har for eksempel rigtig meget blød magt, eller hvad man nu skal sige, for eksempel over den kulturelle sfære. Jeg ved ikke, nu siger du det der med, at der stort set ikke er sket nogen forandringer. Jeg ved ikke siden hvornår. Det har sådan lidt svært ved, altså nu taler du meget med udgangspunkt i transkønnet. Altså jeg sidder jo ikke, som du jo gør, med det arbejde, du laver med tal og sådan noget der, men altså siden 50'erne, eller siden for 100 år siden, eller for 150 år siden, altså ja, hvis man ser på de her ting som nogle lidt større bevægelser, så er det da svært for mig, når for eksempel når man er til, hvad hedder det, Pride her i København, eller hvad det nu kan være, eller når man i det øvrigt bare taler med mennesker, også når jeg tager hjem til min familie, min heteronormative familie, og snakker om de her ting, og sådan at der er, at folk er fandme blevet bevidste på en helt anden måde, end også bare sådan, jeg kan huske fra min egen barndom, hvor der var en, der gik rundt nede i nabobyen i kvindetøj, Og vi var bare sådan, wow, det er weird. Altså, vi havde slet ikke, og der var ikke nogen, der hjalp, der eksisterede ikke rigtigt et spor omkring det. Altså sådan, det ikke er blevet bedre i forhold til hvornår. Altså, jeg ved ikke helt, det er lidt svært for mig helt at forstå den.
Men jeg tror ikke, det jeg siger er ikke, at det aldrig er blevet bedre.
Nej.
Altså, at det har altid været på en måde. Nu snakker om det i relation til den her idé om, ligesom at krænkelseskulturen overtager, ligesom, ja. Eller hele det politiske system er ligesom infiltreret af identitetspolitik og det på en eller anden måde har overtaget dagsordenen, og det jeg synes, altså, at jeg kan godt forstå, at den debat fylder meget, at det kan jeg genkende, det er jo sådan, det synes jeg er sådan helt fuldstændig rigtigt, det genkender jeg rigtig meget, men jeg er ikke enig i, at det har overtaget, eller taget for den tages skyld, særlig meget magt i praksis, altså når man kigger på institutioner og på hvordan lovgivningen bliver lavet, basically. Hvordan man snakker om forskellige mennesker i forskellige sammenhæng. Det er ikke så, det er 2 år siden, at Lars Løkke har sagt, at han ikke forstår homoseksuelle, ikke? Altså, længere er vi jo ikke, og homoseksuelle, det er jo en relativ vanilla situation. I en dansk kontekst, der er, altså, selvfølgelig er der et hav af udfordringer, man møder som homoseksuel i Danmark. Når det er sagt, så man siger, så meget desto. Nej, jeg har svært at se, hvor det realpolitisk har så stor indflydelse. Det er det ene. Det andet er, at den måde, det fylder en offentlig debat på, for mig at se, er ikke sådan, at der er en masse, ligesom, eller sådan identitetspolitisk her, der sådan har taget over, så kommer de med deres dagsorden mere, end at det også er. Det er fuldstændig alment, at man siger, at universitetsstuderende, som retter pronomener, eller som har en identitetspolitisk agenda, at de er hysteriske, og de skal slappe af, og at krænkelseskulturen er en pest. Altså, på den måde så er der jo forskellige positioner præsenteret i debatten om identitetspolitik, så jeg tror ikke, jeg tænker ikke sådan, at det bare, at identitetspolitikken bare sådan har vadet ind og bare vundet magt. Jeg tænker, at identitetspolitikken får enormt meget modstand, og det mærker jeg virkelig på en mindre realpolitisk plan. Så synes jeg, jeg mærker det i mit eget arbejde, at ligesom jeg har sådan en fornemmelse af, at maven for, at folk ligesom har besluttet sig for, hvem jeg er, og kunne afskrive mig på baggrund af det, den er blevet smallere eller mindre. Jeg skal sige meget få ting, for at nogen ligesom har besluttet sådan.
Altså, du er en, ude et sted,
ja, eller lige præcis. Du er en af de der vrede feminister, eller kan man nu ikke sige noget længere? Og skal det hele være rene svenske tilstand? Ikke? Min pointe er, Søren Peter, at selvfølgelig har identitetspolitikken vundet plads i en offentlig debat, men for mange forskellige perspektiver for mig at se.
Yes.
I sin lejlighed på Nørrebro har filminstruktør Søren Peter Langkær Bøjsen fået besøg af den normkritiske aktivist Anna Vandel Petersen. I denne mikrofonholder er de to blevet sat over for hinanden for at diskutere både det forandringsskabende potentiale, men også de problematiske aspekter ved et af tidens helt store brandbare emner, identitetspolitikken.
Det, at de her emner bliver præsente, er for mig at se altså nærmest en entydig god udvikling.
Ja, ja.
Så det i sig selv er ikke noget. Jeg tror, det handler meget om, at der er noget i selvforståelsen, som når man faktisk er med til at sætte en dagsorden, at så er der nogle af de her måder, at de her modstandsformer, som bliver problematiske. Fordi lige pludselig er der faktisk situationer, hvor det ikke bare er entydigt, at den, der er hvid, eller den, der er mand, eller den, der er hetero for den sags skyld, er den, der er privilegeret. Der opstår også en masse lommer, og også nogle gange nogle lidt større strukturer, hvor det faktisk ikke forholder sig sådan. Og der tror jeg også gerne, jeg vil ind på noget, som der er også noget normkritikken, som på en eller anden måde trænger til at blive opdateret på en eller anden måde. I det, at jeg vil mene, at det at være normal, det at være almindelig, eller hvad man nu skal sige, meget mere for, lad os bare sige, for 50 år siden, var bare det fede på en eller anden måde. At der faktisk er, og jeg er lige i gang med at læse en bog, der handler om lige præcis det lige nu, men der faktisk er sket en forskydning, især de sidste 30-40 år, som handler om, at vi laver et samfund, som producerer og værdsætter det, som er ekstraordinært. Og det er hele med opmærksomhedsøkonomien på de sociale medier, eller hvad du nu skal sige, det er blevet meget mere en ting, også for almindelige mennesker, at skulle være særlige i en eller anden forstand, og vi kuraterer vores liv via vores den her persona, som er vores digitale persona, eller hvad man nu skal sige. Så det at bare være almindelig, det at bare passe ind i nogle kasser og leve livet ude på vildevejen og sådan noget der, er faktisk blevet meget mere problematisk for mange, og også det som, altså det faktisk ikke at have nogen klar identitet, og hænge sig op på, og bare sådan fluffy ting, og jeg er bare sådan en hvid mand, og hvad, at det kan faktisk også være noget, der kan være, altså er sindssygt svært. Mm. Vi må have ikke nogen holdepunkter. Der er ikke noget inde i det, der andet, end at man kan få at vide, jamen du er på en eller anden måde skyldig i, hvad hedder det, kolonitiden og sådan noget der. Nå, okay, hvor sygt. Altså, og at den her, at det også er, altså, det er overhovedet at have en identitet, også selvom den kan være svær, faktisk i sig selv, kan være en meget meningsskabende position. Ja. Og der er der ligesom per natur, per den måde, det så fungerer, når man for eksempel udgrænser nogle meget store brede kategorier, som for eksempel en hvid mand, eller hvad det nu kan være, at så sker der nogle nye former for udelukkelsesmekanismer, hvor dem, der er svagest inden for den gruppering, per automatik ryger ud i alle mulige situationer, hvor de er i problemer, eller hvad man nu skal sige.
Ja. To ting, jeg vil sige. Det ene er, at jeg er meget enig med dig i, at noget af den måde, vi kategoriserer hinanden på, for eksempel siger hvid, ciskønnet, heteroseksuel mand, som sådan en hat over en hel struktur, og så kan vi så eksekvere analyser af, hvem alle de individer, der ligger ind, og den hat er. På alle mulige måder kan gå fuldstændig galt, fordi der er mange ting, man ikke tager hensyn til, for eksempel klasse og krop og kropskapabilitet. Der er rigtig mange af det, som normkritikken implicerer, det, der hedder intersektionel feminisme, som grundlæggende bare betyder, at man synes, at et menneske har udgjort rigtig mange forskellige ting, det værende sig race, kropsstørrelse, køn, seksualitet, og at de sammen betyder noget for den sådan, sociale position, man får. Og jeg er enig med dig i, at det kan være farligt med de der hurtige analyser af, hvem der er hvad, fordi man nogle gange kommer til at overse nogle analyser eller nogle perspektiver af folks liv, som gør det vanskeligt. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg er i tvivl om, Søren Peter, om vi kigger på den samme ting, fordi jeg kan egentlig godt forstå, rigtig godt forstå det, du siger. Altså er der på en eller anden måde sådan en eksistentiel udfordring i anno 2019, at være en person, der ikke kan hægge sig op på en af de her identitetsmarkører, som fortæller, at jeg er noget, der afviger fra normen, eller jeg er noget, i det mere positive perspektiv, jeg er noget særligt i forhold til den normale. Det kan jeg principielt godt forstå, men hvis jeg nu alligevel skulle holde mig selv lidt ved pisken, så vil jeg sige, men hvad er det for nogle udfordringer, man så møder? For er det, altså det at være en cis-kønnet heteroseksuel hvid mand, de kategorier i ens liv, det udfordrer ikke ens adgang til store institutioner, for eksempel uddannelse og sundhed. Det har ikke store konsekvenser i forhold til at få et arbejde. Det har ikke, forstår du, jeg mener, de reelle sådan day-to-day udfordringer, der er knyttet til den position, de er ikke udfordret i forhold til det at være en transkvinde, for eksempel. Og det er ikke for at sige, at det er uvigtigt at snakke om, hvad det betyder at have nogle eksistentielle udfordringer i ikke at høre til en anden kategori. Det er bare for at sige, at jeg synes, man skal balancere de analyser, som man på en side siger, selvfølgelig har forskellige identiteter, forskellige udfordringer, og på en anden side siger, selvfølgelig er der strukturelle udfordringer, som er forskellige fra forskellige positioner i den her verden. Giver det mening?
Ja. Jeg tror bare, at i Danmark for eksempel, at det er sindssygt svært at være helt vildt fattig, eller være helt vildt dårligt uddannet, eller som du siger, som jeg rigtig godt kan lide, være grim. Altså, og det man bliver mødt med, når man simpelthen ikke bliver taget imod på den måde, som andre, der passer mere på et ideal for alle mulige forskellige ting, ligesom er.
Og det er der, sværere end hvad? Sværere at være jamen, fattig end at være...
Faktisk sværere end at have en anden hudfarve, eller at være kvinde i udgangspunktet, eller være homoseksuel. Altså transkønnet, det vil jeg sige, jeg har også fordi jeg ikke rigtig kender nogen selv, så jeg er lidt sværere ved sådan lidt at udtale mig omkring den dimension, for det tænker jeg bare, det må være helt vildt svært at være transkønnet, også fordi... Ja. Men, og det er der, hvor jeg bare føler, at jeg synes ikke, at den der... den linje der bliver slået med heteroseksuel, cis, hvid mand, er en... Altså, jeg synes ret ofte, at det ikke er en særlig givtig linje, fordi kategorien er så sindssygt bred. Mm.
Jeg tænker på, altså, at jeg tror ikke, vi overhovedet er uenige med hinanden i, nej, at kategorier grim, kategorier klasse, kategorier, nej, alle mulige forskellige... Mm. Parametre af dit liv har indflydelse på, hvor meget modstand du møder i det sociale liv, du indgår i. Og ja. Det indebærer jo helt vildt mange forskellige ting. Ikke? Mm. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er det ene. Det andet er, at pointen, altså enormt kritisk pointe er, at man kan ikke kigge på et menneske og så sige, du er én ting, det er kvinde, eller du er én ting, det er hvid. Det kan man ikke. Man er nødt til at tage hensyn til nogle andre variable, ellers kan man ikke lave en adekvat analyse af, hvordan det sociale ser ud. Så derfor så tænker jeg, for mig er det helt meningsløst at sige, at det er sværere at være fattig, end der er at være sort, fordi det på en måde lyder som om det er to forskellige kategorier. Det er det ikke nødvendigvis. Det er ting, forskellige mennesker er i forskellige sammensætninger. Og så er, og det er selvfølgelig sådan, at det sociale er uendeligt nuanceret, og der er en uendelig stor mængde eller en uendelig mængde af forskellige konstellationer. Men jeg synes, noget jeg selv tænker meget, og er, at en ting er sikkert i mit eget liv, det er, jeg møder ikke udfordring, fordi jeg er hvid. Så kan det godt være, at hvid ikke giver mig nogen adgang til at snakke om en bestemt identitet, men, eller adgang, eller hvid ikke gør, jeg er tvunget til det, men jeg har ikke modstand, fordi jeg er hvid. Jeg har heller ikke modstand, fordi jeg er akademikerbarn. Så kan det være, at der er nogle isolerede problemer, som akademikerbørn møder, og som hvide møder. Det kan sagtens være, men det er ikke fordi nogle andre udsætter mig for det, eller fordi jeg er... Giver det mening, hvad jeg siger?
Ja, altså, når man det gør ikke... det. Jeg tror også, jeg er uenig med det, så det var meget sjovt. Altså, jeg vil sige, at og det er igen også bare, hvis man for eksempel ser på, jamen, hvis man bare ser det som en helt generel struktur, jamen, så er det jo rigtigt, og især i Danmark for eksempel, så møder man ikke som folk flest modstand, fordi man er hvid, fordi man er mand, fordi man er akademiker barn. Men altså for eksempel, hvis man ser på den amerikanske debat som sådan, det er bare lige et eksempel, der kommer from the top of my head, så er det jo sket i antiracismens navn, en form for en måde at strukturere, hvad der er i orden og ikke i orden at sige, hvor der er meget mere, man kommer meget nemmere som hvid mand til at sige noget forkert, end man gør som sort kvinde, eller hvad man nu skal sige. Og fordi man er i gang med at modstrukturere. Men, og ja. det er jo en meget god intention, men det betyder i realiteten, at mennesker mister deres arbejde, eller hvad det nu kan være, at for den enkelte person, jamen, så kommer man faktisk i klemme, fordi man er en hvid mand. Desuden er der jo også noget med, altså, der er jo helt vildt mange statistikker om hvide mænd, som handler om, hvordan de også ligesom har højere selvmordsrate end kvinder, ja. og de bliver banket. Eller de,
mænd, ikke hvide mænd.
Ja, mænd, ja. Men de har meget større risiko for at blive fortævet i byen. Og det, altså selvfølgelig er der alle...
Mænd har. Ja, det tror jeg nemlig er rigtigt.
Ja, helt klart. For mig at se, der er helt... Altså, for mig at se er... De her kategorier så dynamiske, og den måde, som...
Men så alligevel ikke sådan, Peter. Fordi hvis man nu skulle lige... Okay, så i USA, ikke? Det er jo rigtigt nok, at selvfølgelig er der en kultur, hvor nogle bestemte ligesom er blevet den. Ja. Den hvide mand er blevet den, man snakker om, og det er blevet sådan... Jeg kan høre en milliard sammenhæng, jeg har sagt den sætning selv, ikke? Det ligger sådan lige sådan på... Ja. Det genkender jeg. Men igen, og måske bliver det kedeligt, at vi ved med at gå tilbage til den, det er fordi, det virkelig er noget, der jeg hæfter mig ved, der interesserer mig, det er realpolitisk, hvorhen Trump er præsident, racismen er vokset, det er meget sværere at få et job, når man er en sort person i USA. I Danmark lige så, altså etniske minoriteter i Danmark, de skal sende 52% flere ansøgninger end ikke-etniske eller en etniske dansker, når de skal have et job. 22% flere, når de skal have bolig. Og halvdelen af dem oplever, at de bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres etnicitet. Jeg mener bare, jeg kan godt forstå, altså sådan på en mere sådan, på et intellektuelt niveau, kan jeg forstå det spændende i os, der er, hvad kan det gøre ved os? Hvad er der smart at gøre? Hvordan kan vi gøre det bedst for flest muligt? Og hvordan kan vi i hvert fald 100%, og det er virkelig enig med dig i, hvordan kan vi sikre, at vi ikke kommer til at bashe en masse arbejderklasse, og en masse socialt udsatte, fordi vi bare beslutter, at der er den her kæmpe store kategori, og de er alle sammen det samme. Mm. Og det er det ene. Det andet i en USA'sk kontekst, simpelthen sige, racisme er endnu en gang kommet på dagsordenen, men man har immer væk stadig kun haft en sort præsident, ikke? Altså, det er et dynasti, eller det er en kæmpe historie af af nogle bestemte magtpositioner, som det jeg vil sige med det, det var det. Det var, det er jo ikke tilfældigt, at det er den hvide, ciskønnede, heteroseksuelle mand, som bliver den. Jeg kan godt forstå, at det kan være unuanceret, det kan være meningsfyldt at gøre den mindre rigid, den kategori. Men når det er det, så er det jo fordi, det er en position, der går igen i Vesten i magtpositioner, ikke? Og det gælder så vel i Danmark, som Sverige, USA og så videre. Giver det mening?
Ja, altså, og jeg er jo fuldstændig enig med dig, at når man ser, hvis man bare zoomer ud og ser samfundet op fra, altså, så er der jo en strukturelle mekanismer, hvor man kan se og kigge, jamen, hvad hedder det, den hvide mand har det nemmere, eller den hvide kvinde har det nemmere end den sorte kvinde, og alle de der... jeg er ret meget i tvivl om, du snakker også omkring det der med, jamen, hvor ser jeg det henne? Jamen, hvor ser jeg det så henne realpolitisk? Jeg kan blive i tvivl om, jamen, hvad skal vi gøre med alle de her statistikker, som det også er tit?
Ja.
Fordi, det, og jeg hørte dig også sige det i en af de der, i det radioprogram der, det der med, altså noget af det, som jeg er bekymret for, og det igen, hvad er det for nogle bekymringer, man egentlig ser i samfundet, det er, hvordan statistikken som sådan er ved at overtage den måde, vi forstår hinanden og verden på. For vi fører så meget statistik på alle mulige planer, og et skræmmebillede for mig i en fremtid er, at der er den her totalt adekvate sammenhæng mellem, når man kan nærmest stille sit ur efter, jamen der sidder 50% kvinder i Folketinget, og der er så mange etniske minoriteter og seksualiteter og der. Det er et pisse uhyggeligt samfund, og der er faktisk en masse udviklinger i gang i forhold til den måde, vi måler og vejer verden på, som gør, at det lyder måske bare som en eller anden sådan fremtidsfantasi lige nu, men som er noget, som kan blive virkelighed, hvis man giver den måde at også føre politik på for meget plads. Og det er der, hvor jeg føler, jamen, jeg er enig med dig i omkring de der strukturelle generelle tendenser, eller hvad man nu skal sige. Men undtagelserne er bare så omfattende og vigtige for mig, at det er svært nogle gange. Og hvordan skal man føre politikken på de her områder? Man kan ikke gå ind og regulere, man kan ikke gå ind og lave affirmative action, man kan ikke gå ind og gennemføre kvoter, og sådan, fordi man de konsekvenser, der er, man kan ikke gå ind og bare måle retfærdighed ud fra statistisk lighed på en eller anden måde, fordi man kan se, at der er uligheder, men som retfærdighedsmål bliver det meget besværligt tit, og hvis man skal begynde at ligesom på en eller anden måde rette op for de her ting, så får man sådan et ingeniørsamfund, hvor alle altid er det rigtige sted hele tiden og siger det, der men passer hvordan, i forhold til, ja, hvem de er.
Ja, men hvordan, okay, to ting. Det ene er, altså, jeg har nogle ret klare idéer om, hvor fedt der skete realpolitisk. For eksempel, at man sørgede for, at folkeskolepersonale, hvad end det er pædagoger eller folkeskolelærer, var klædt på til at tage sig af børn, der kom fra andre udgangspunkter end en, nu kommer jeg til at sige sådan et farligt buzzword, men som kommer sådan en hvid middelklasse kernefamilie, ikke? Og det gælder jo rigtig mange forskellige børn.
Mm.
Det oplever virkelig i den tid, jeg har arbejdet i sådan, jeg har enormt stor med et undervisningsprojekt, der hører til i folkeskolen i Københavns Kommune, ikke? Så der har jeg arbejdet med børn, og så har jeg arbejdet med folkeskolelærer. Og jeg har mødt helt vildt mange kompetente, røvdygtige folkeskolelærer, og som enten selv siger, eller som jeg observerer, er virkelig i mangel på værktøjer til at håndtere mange forskellige slags børn fra mange forskellige slags udgangspunkter. Det ville jeg synes var rigtig fedt, at man puttede nogle penge i at skabe et fag på uddannelses- og folkeskoler, hvor at man på en eller anden måde beskæftigede sig med det. Pædagogik på en måde, der henvender sig til mange forskellige sociale positioner. Så ville jeg synes, det var fedt, at sundhedssystemet havde mere plads til folk, som ikke passede lige ind i det, man skulle være ind i sundhedssystemet. For eksempel havde mere plads til transkønnede, LGBT-personer, flygtninge osv. Så jeg tror, jeg har en hel liste af realpolitiske ting, jeg ville synes var dejligt, at man snakkede om, eller sådan, og meningsfulde.
Det her er programmet Mikrofonholder. Vi er i en lejlighed på Nørrebro, og filminstruktør Søren Peter Langkjær Bøjsen og normkritisk aktivist Anna Vandel Petersen diskuterer identitetspolitik. Anna savner bedre vilkår for seksuelle, etniske og kønslige minoriteter, mens Søren Peter er træt af den evige kritik af den hvide heteroseksuelle mand. Sammen forsøger de at finde ud af, hvem der for alvor er underprivilegeret, og hvordan identitetsdebatten kan bidrage til et mere inkluderende, lige samfund.
Jeg tænker, at vi har snakket meget om, hvad vi ligesom hver især synes er problematisk og mindre problematisk ved identitetspolitik, og måske også meget den måde, det bliver ført på. Og det lyder i hvert fald på nogle punkter for mig, som om, at du synes, at en del af sådan de identitetspolitiske kampe, der findes, er vigtige nok, og at det er noget med, hvordan de bliver ført, eller hvad man fokuserer på, som ikke er så godt. Mm. Hvis man nu skulle gøre det på en måde, så du synes, det var godt, eller mere godt, end det er nu, hvordan skulle man så gøre det?
Altså, jeg tror faktisk, at man skal prøve at kigge mindre til realpolitikken, og så se på, hvordan det her er, mange af de her diskussioner har potentialer for at fuldstændig forandre den måde, vi organiserer os på socialt i det hele taget. Og det, jeg synes, MeToo der er et vildt godt eksempel på det, fordi jeg synes, den originale MeToo-begivenhed med alle de der vidneudsagn, som jo var anonymiseret, og som ikke i udgangspunktet, eller i hvert fald i bredeste forstand, jo ikke var nogen, der sådan udpegede, det var ham, der gjorde det. Det var faktisk tit, hvor det bare var en erfaring, der fik en plads, og så i kraft af de her sociale medier, så fik det sådan her kæmpe gennemslagskraft. Og jeg tror, der findes et kæmpe potentiale for, at hvis man kigger faktisk lidt mere, altså hvis man går lidt mere ned i det, det var faktisk det, der skete der. Det var hovedbevægelsen. Så er der alle mulige efterdønninger, som jo også er vigtige, fordi der er åbnet så mange interessante samtaler, og også sket politiske ændringer og alle mulige ting efterfølgende. Men der var noget ligesom i den her oprindelige måde overhovedet at sige noget politisk på, som man ligesom kunne prøve at kigge på, jamen, kunne man prøve at fremmelde det på en eller anden måde i vores verden. For jeg tror på en eller anden måde, hele det her spørgsmål om privilegier og sådan noget der, kunne jeg godt lide, at man nærmest på en eller anden måde radikaliserede vores opfattelse af, hvad det vil sige at være privilegeret og underprivilegeret endnu mere end i den debat, vi har. Fordi jeg tror, at dem, der for alvor er underprivilegeret, det er dem, der slet ikke har noget sprog for det, og som ikke har nogen kasse for det, at man ligesom, når man er i gang med en italesættelse, når man er i gang med revolutionen, eller hvad man nu skal sige, når man står der som arbejder, så er man faktisk halvvejs af vejen. Der, når man er virkelig undertrykt, det er, når man bare går rundt og er fucking slave, og man tænker ikke engang, at der er noget forkert ved det på en eller anden måde. Og jeg tror, at man kan få, få skabt nogle slags demokratiske maskiner ind i den måde, vi snakker med hinanden på, især ude i de sociale medier, som ligesom på en eller anden måde kan gøre nogle dem, der går rundt og i deres liv er underprivilegeret synlige på nogle måder, som vi ikke rigtig kender til at forstå endnu på en eller anden måde. Mm. For eksempel i forbindelse med, der er meget aktivisme omkring Sjælsmark, og det synes jeg, når jeg følger med på Instagram og på Facebook og sådan noget, der er nogle ting i den måde, den organisering finder sted på, som jeg synes er sindssygt spændende, fordi jeg ikke har set noget lignende på en eller anden måde. Og den måde, folk ligesom, der opstår sådan nogle spontane organisationer, og så er der nogen, der er meget organiseret, og nogen, der er mindre, og der er nogen, jeg tror, der er nogle potentialer for, hvordan folket i bredeste forstand, eller med lille F, eller hvad man nu skal sige, kan komme til udtryk på, som der i nogle af de her modstandsformer, som især er uden for de traditionelle, måder at tænke politik på, som har kæmpe potentiale, og som vi slet ikke kender potentialet for endnu. Og det tror jeg kræver helt vildt meget sensibilitet for at se, få øje på den, der ikke er privilegeret, netop fordi vi ikke kan se, personen ikke er privilegeret.
Men jeg måske er det mig, der ikke helt forstår, hvad du siger, men jeg tænker på, om det er sådan en særlig identitetspolitisk problematik, det du løfter lige nu, eller om det er en mere generel sådan abstraktion over, hvordan et smart organiserer sig politisk, og hvordan får man flest med, og det kunne vel så handle om det meste politik, eller hvad?
Det vigtigste for mig i forhold til, når man er sammen socialt, og hvordan et samfund er organiseret socialt, så handler det om, at man giver magt og fortolkningsret til rigtige mennesker i de konkrete situationer, de ligesom indgår i. Og det er der historisk set og i dag en hel masse mekanismer, som gør, at man ligesom tager den magt fra folk, fordi de bliver prædefineret, når de indgår i en eller anden situation.
Men det er vel en del af det identitetspolitik på en eller anden måde, vi gør op med, ikke?
Præcis. 100%. Ja. Og det er jo den. Men der er bare en masse, så ser jeg en masse tendenser til, netop meget ofte i, fordi man er så ivrig efter at få ført reel politik på det, så tager man ned i den gode gamle politiske værktøjskasse, som jo tit er nogle forskellige former for dominansredskaber, og så reproducerer man nye måder, man kan for eksempel med uheldige udgaver af Killjoy, eller anti-mikroaggression, eller faktisk være med til at gentage nogle af de samme måder, hvor der er nogen, der bliver udpeget, som du er mindre værd på grund af det ene og det andet, fordi du ikke kan finde ud af at navigere i det her, så derfor så får du lige en på snotten. Det er en eller anden form for disciplineringsmekanisme, eller når man taler om med kvotepolitik, at det er en form for regulering af befolkningen. Nogle af de der klassiske måder at regulere samfundet på. Og der tror jeg, at vi står med et kæmpe potentiale til at kunne se det på en helt anden måde, eller hvad man nu skal sige, og skabe forandringer på en helt anden måde. Og der er der bare en kæmpe stor fare for, at man i stedet får skabt en meget aggressiv, en meget governmentalistisk, progressiv, identitetspolitisk fløj, som er meget keen på at ændre verden med den her gamle redskabs, værktøjskasse, som man har brugt til at lave politik med i mange hundrede år.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Og så samtidig, jeg tror ikke, jeg genkender det så entydigt som sådan et værktøj til at føre identitetspolitik. Altså når jeg kigger på, hvad for noget identitetspolitik jeg lige sådan møder i min hverdag, så er der mange forskellige udgaver af det. Der er den, der eksisterer på Facebook, som er sådan en hel kategori for sig, og som jeg selv som udpræget identitetspolitisk sådan tilhænger aldrig deltager i. Og så er der den anden, som er sådan helt sådan jordnær, altså når man går på arbejde, og man arbejder i en organisation, eller man skriver en artikel, man laver en magasin, man laver en demonstration og sådan noget. Jeg tænker, selvfølgelig er der masser af magtstrukturer, der bliver reproduceret, også i de mest progressive kredse. Det er selvklart for mig. Der var ikke noget problem i verden, hvis det ikke var sådan. Og man kan altid stille spørgsmålstegn ved, om man træder på nogen, der ligger ned i forvejen. Men jeg ved bare ikke, om jeg genkender, at der er sådan en måde at føre identitetspolitik på. Og jeg tænker også noget af det, der måske er lidt særligt ved identitetspolitik, som det bliver ført lige for tiden, er måske, at det tager en lidt anden karakter, end vi kender det før. Blandt andet, fordi meget af det er båret af sociale medier og nogle bestemte buzzwords og også sådan en buzzfeed-kultur, eller sådan, hvor man meget kalder noget et navn eller giver det. Altså, det bliver meget nemt at udpege et fænomen, ligesom. Og jeg tænker, det er også derfor, at det kan være svært at navigere i, hvis man spørger de fleste, der har skrevet kritiske artikler om krænkelseskultur og svenske tilstand og sådan noget i Danmark. Hvis jeg læser deres artikler, så tænker jeg altid, hvad fanden snakker man om? Eller sådan, jeg tror ikke, vi kunne blive enige om ret hurtigt. Hvad er det for en bevægelse, vi snakker om? Fordi der ikke er en, ikke? Det er en masse individuelle personer, aktivister, bevægelser og sådan noget, som laver ting på mange forskellige måder for mig at se, og med mange forskellige strategier også. Men jeg tænker også lidt på, hvad tror du, der gør forskellen? Altså, mellem du og jeg, hvad tror du, der gør forskellen i vores blik på det? Udover, at jeg er super biased af mit virke. Hvad vil du gætte på? Hvad er det? Hvad er forskellen på, hvordan vi ser det her?
Jamen altså, jeg tror, der er altså jeg tror, der er nogle forskellige ting. For eksempel, når det kommer til det at ændre på normer i forhold til seksualitet, så tror jeg sådan set, det er sådan, at ligegyldigt hvad vi prøver at gøre ved at forandre sproget, eller hvad vi prøver at gøre på at modstrukturere ting, eller hvad det nu kan være, så vil man for altid og til evig tid, for eksempel som transkønnet, slå ud på nogle negative parametre, når det handler om nogle statistikker, fordi man er et mindretal, og det vil man være, og sproget indretter sig efter majoriteten. Det er ikke bare negativt, at det er sådan, for det er sådan, sproget fungerer. Sproget laver hierarkier og laver forskelle, og der er noget lidt sådan, der er noget, at den kamp, der foregår, både når det handler om sådan antistrukturer, når det handler om reformere sproget og sådan noget der, det, for mig at sige, så bliver det sådan en kamp, der kan vare for evigt, og man vil blive ved med at kunne føle, at man er undertrykt og det ene og det andet, fordi det vil blive ved med at være tydeligt i sproget, det vil blive ved med at være tydeligt i statistikker, til dels fordi det bare for evigt og altid vil være svært at være meget anderledes.
Selvfølgelig.
Og der tror jeg bare, at jeg føler, at der er nogle af de, altså der hvor kampen så står på en eller anden måde, mere kommer til at handle om, jeg ved ikke om det så er dig, jeg er meget uenig med, men det kommer mere til at handle om, at man har en idé om, jamen, vi kan simpelthen afnormalisere sproget i en eller anden forstand, eller nogle dele af det, som for eksempel har med seksualitet at gøre, eller vi kan hvad hedder det, på en eller anden måde modstrukturere for ligesom at få skabt balance i regnskabet. Og der tror jeg, der er visse dimensioner der, hvor man, det kommer man aldrig til at kunne på en eller anden måde.
Men jeg tænker, jeg kender næsten ikke historisk set noget, nogen sociale sammenhæng, hvor der ikke har været magt, og hvor der ikke har været modstand. Og jeg tænker, det er rigtig godt, at de begge de ting eksisterer. Jeg er enig med dig i, at der vil altid herske normer, og de normer, de vil i en eller anden grad tage nogle forskellige former, og så kan man sige, at der er en konsistens i nogle normer, der har fyldt på en bestemt måde. Normer om køn, seksualitet, race og så videre. Når det er sagt, så tænker jeg, at seksualitetsnormer, synes jeg, er et rigtig godt eksempel på, hvordan sproget i en eller anden grad har rykket sig, og at et ægteskab, for eksempel passé, ikke er mellem en mand og en kvinde. Altså det vil sige, når folk tænker på et ægteskab, tænker noget andet, så selvfølgelig er sproget dynamisk, selvfølgelig kan man ændre det. Det kan man jo blandt andet ved at yde modstand. Så på den måde, det er virkelig min kæphest altid at sige, også fordi jeg tror, når man siger normkritik, så tror folk, at man siger sådan, så skal vi af med normer, og det kan ikke lade sig gøre. Og det ser jeg også i det andet radioprogram, som du lige har sagt, du har hørt, men det her siger jeg bare, at normer er jo bare social lim, altså grunden til, at vi sidder her og snakker sammen, og vi begge to sidder på en stol og sådan noget, det er jo normer, så det er ikke problemet. Problemet er, hvordan normer bliver placeret i et hierarki, og så kan man sige, ja, der er altid nogen, der vil afvige fra normer og have mindre magt og blive behandlet anderledes end det, som er normen. Og så vil jeg sige lige ved siden af det, og ja, de har altid mulighed og ret til at kræve bedre behandling, mere plads, mere lighed og sådan noget. Jeg kan ikke forestille mig en social sammenhæng, hvor man ikke gør det. Det er meget vanskeligt for mig at forestille mig et samfund, hvor der ikke er nogen, der vil være en minoritet, der vil kæmpe for deres ret til at være i samfundet på lige vis med majoriteten. Og det tror jeg er en god balance. Det er ikke for at sige, at jeg tror, at det bliver definitivt anderledes på et tidspunkt. Det er bare for at sige, at jeg tænker i hvert fald inde i mit eget liv, hvis jeg ikke skulle arbejde aktivistisk med, hvor latterligt homofobi er, selvom jeg er ret sikker på, at homofobi vil eksistere i en anden grad altid. Jeg kan ikke forestille mig ikke at synes, at det er noget pis, selvom jeg godt kan forstå, at det måske bare sådan, det er. Giver det mening?
Ja, helt klart. Jeg tror,
så det er ikke, fordi jeg tænker sådan, lige i morgen, så kommer revolutionen, og så alle bare ens, eller sådan.
Det giver mening. Jeg tror, at noget af det, jeg ligesom, tænker er, at for eksempel, nu nævner du homofobi, eller at der er nogle af de her, at der sker nogle teoretiske bevægelser, hvor det, at der er en struktur, der peger på en ulige fordeling per automatik, er udtryk for en eller anden form for ideologisk undertrykkelse, eller hvad man nu skal sige. Og det tror jeg synes er en ret farlig måde at få slået nogle ting sammen på, fordi man risikerer at ligesom være i krig med den måde, hjernen fungerer på, og den måde, mennesker fungerer på, når de organiserer sig socialt i forhold til... Nej, lad mig sige det på en anden måde. Jeg tror, det er ret, på mange måder ret okay, at der er nogle ret stærke normer, for eksempel i forhold til at være kvinde og i forhold til at være mand, og at man ved at meget sådan aktivistisk, aggressivt, vil undergrave de normer. Det, som man også kunne kalde nogle stereotyper. Så går man i gang med en kamp, som for det første i det lange løb, jo måske, altså vi skal jo være cyborgs på et eller andet tidspunkt, der er jo en transhumanisme, som også handler om en endelig overskridt til et eller andet sted, men i første omgang ikke kan vinde sin eller anden forstand, fordi, der ligesom er en majoritet, hvor der ligesom er nogle to store ligesom samlingspunkter, som er mand, kvinde, feminin, maskulin og sådan noget der. Så kan man selvfølgelig tale om, at det flyder ud og sådan noget der. Det er rigtig fint. Men at det faktisk kan være ret problematisk at meget aktivt gå ind og undergrave alle de her måder, de her...
Hvordan meget aktivt, og hvad betyder undergrave?
Jamen undergrave, det vil sige, at man går ind og laver en analyse, som handler om, hvordan kønsseksualitet er socialt konstrueret, for eksempel. Og jeg vil jo mene, at det at have, altså jeg ved ikke, om man kan kalde det normer eller stereotyper, eller hvad det nu kan være, det er sådan nogle grundlæggende, meget ret nødvendige værktøjer for at finde sig selv i verden og kunne navigere i verden omkring en, eller hvad man nu skal sige. Og at det faktisk, altså for mange menneskers vedkommende, er sådan... at det at have en rettet snor omkring noget, hvad man forstår ved det feminine, og hvad man forstår ved det maskuline, at det faktisk er helt vildt nødvendigt for dem, for at de finder sig til rette i deres liv.
Men tænker du ikke af samme årsag, hvis man har noget, som er så essentielt for ens måde at navigere verden på, ikke? Altså noget, der er så centralt på en eller anden måde. Så er det vel også vigtigt, at det er nogle normer, man tager stilling til, om man synes er gode eller dårlige, og om man tager stilling til, gør det her flest mulige mennesker godt, at de her normer eksisterer på den her måde. Fordi for mig så er det sådan, at jeg har virkelig svært ved at argumentere for, at normer ikke i en eller anden grad i hvert fald er fleksible eller dynamiske og kan ændre sig over tid. Og derfor synes jeg også, det er meningsfuldt, at sådan rent, fordi en måde at være ambitiøs på menneskehedens vejen, det er at tænke, vi skal også tage aktiv stilling til, om vi synes, det er godt, de normer, der råder. Og så fra mit perspektiv, jeg har en mulig personlig årsag til at synes, at den måde, som mænd og kvinder bliver placeret og forventet, at de skal handle i vores samfund, er ikke godt af mange årsager. Jeg tror, at det er en primær årsag, at jeg selv er dårlig til at være kvinde på den måde, man skal være det, og at jeg ikke er kærester eller sammen med mænd. Og de to kombinationer gør, jeg tror, jeg har haft et incitament for på en eller anden måde at være sådan, føler mig meget lidt genkendt, eller meget lidt velkommen i de kategorier, og i øvrigt bare måtte konstatere på egen krop, at de applicerer i hvert fald ikke på alle mennesker. Og derfor synes jeg bare, at det er egentlig lavpraktiske ting, bare sådan, skal de ikke blive lidt bredere? Skal der ikke være flere nuancer? Det er ligesom det, når folk siger, ej, hvad skal vi så alle sammen hedde henne og ikke have noget køn og sådan noget? Så tænker jeg altid, det har aldrig hørt nogen at sige, at lad os fjerne køn fra alle. Ingen må have noget køn. Mere end jeg har hørt folk sige, skal der ikke være plads til virkelig mange forskellige måder at have køn på? Og så kunne man sige som modargument, det du siger, at man har brug for en rettesnor. Men jeg synes, det er meget uambitiøst at tænke, at maskulinitet og feminitet er de rettesnor, man har for at navigere en social verden. Jeg tænker, at vi har et utal af rettesnor, vi kan hive på, som er rigtig velfunderet, historisk forankret, gode rettesnor, som sådan noget forpligtelse over for andres behov og ønsker, og almindelig hensynsfuldhed og medmennesker. Altså rigtig, rigtig mange forskellige rettesnor, jeg tænker, man kan gå efter.
Yes. Jeg vil lige prøve at runde af i forhold til nogle af alle de her ting, vi har snakket om. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg egentlig lige skal føle omkring det. Jeg synes, det har været fedt at tale om de der ting. Altså, i forhold til den der grundproblematik om det der med, jamen, kan man overhovedet få en eller anden form for konstruktiv debat omkring nogle af de her ting, fordi det er så, det er så polariseret, og bliver det mere og mere, og folk enten det ene eller det andet. Så synes jeg jo, det har været rigtig positivt egentlig at have den her samtale. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde sådan, jeg ville have gerne haft mere ret på en eller anden måde, eller sådan, jeg ved ikke. Jeg havde forestillet mig måske, at det havde været nemmere for mig at snakke om nogle ting, og på samme tid så føler jeg næsten, at vi også, fordi vi er, mit indtryk er sådan nogle søde, ordentlige mennesker, at vi næsten er blevet for enige på en eller anden måde nogle gange, eller jeg ville gerne have haft nogle, det kunne have været fedt at have sådan nogle lidt mere voldsomme samstød, men måske handler det også bare om, jeg ved det sgu ikke, altså jeg tror faktisk, jeg ville gerne have talt endnu mere omkring det der med, hvis vi havde haft tid til det, omkring det her med polarisering og sådan noget der, fordi jeg tror, nu bliver det meget det der med, det kommer som en eller anden trussel, jeg tror, mange af de trusler, jeg ser inden for identitetspolitikken, handler om polarisering. At der er nogle mekanismer, som jeg føler er med til at fremme en polarisering. Og det synes jeg på en eller anden måde, vi lykkedes meget godt med at gøre det modsatte her i en eller anden forstand.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg er enig, vi har ikke været uenige. Vi har bare ikke skændtes om det. Der er en måde ved, hvordan man har uenighed på, ikke? Men jeg tænker, at der er noget med sådan, det, og det er tit centralt for de her debatter, sådan et eller andet med, hvordan magt fordeler sig, og hvad det gør ved os, eller et eller andet, som, men og som jeg også altid tænker, det vil tage måske en milliard år rigtigt at tale sig ind i, hvis man kigger på det fra to forskellige perspektiver. Men jeg synes også, det har været meget behageligt. Jeg har været så fucking nervøs for, at vi skulle skændes. Jeg synes, det er virkelig rart, at vi ikke har skændtes. Også fordi det ville bare være fucking udtur at blive sur på Radio 24/7 som feminist. Altså, det har virkelig ikke lyst til. Det har været virkelig optur. Jeg synes, det var optur også, at vi har... det er bare det, at vi har haft det roligt. Det synes jeg har været fedt.
Ja.
Du har lyttet til Mikrofonholder med filminstruktør Søren Peter Langkær Bøjsen og normkritisk aktivist Anna Vandel Petersen. Fra to forskellige udgangspunkter har de diskuteret identitetspolitikkens indflydelse på samfundet, og om og hvordan det overhovedet er muligt at ændre sociale normer. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Anna Steen Hansen.
Du lytter til Radio 24/7.